Slika 62. Споредба за изгубената овца. Во Израел има многу пастери кои се грижат за стада овци. Секој овчар се грижи за своето стадо. Ако се изгуби една овца, овчарот го остава стадото, оди и ја бара изгубената. Ако ја пронајде, овчарот е многу среќен. На истиот начин, Бог не сака да изгуби ниедно од своите деца. Ако веруваме во Бог, ние сме негови деца. Бог има исклучителна љубов за секој човек. Кој едно од неговите деца се изгуби, Бог оди во потрага се додека не го најде.